écouter ce bulletin d'information. Restez connectés sur VOA Afrique.
Mbote na bino lisusu bandeko ezali bongo Antoine Roger Bolamba utolo lakala Amerika na bo kolongono ya mokolo mwalelo to kolobela boni traitement ya prostate et salemaka prostate ya ban ezali ya bandenge ebele oyo to limboli to zali kolimbola na docteur Dodé Balonga oyo azali bongo na Lubumbashi to kolobela na ye pe lisusu cancer ya prostate tolanda.
Alors, l'utilité de la hypertrophie bénigne de la prostate, c'est qu'il y a un cancer de la prostate. Et il y a un cancer de la prostate. Parce qu'il y a un cancer. Alors que la prostate est un organe, et qu'il y a un cancer de prostatique, et qu'il y a un hypertrophie bénigne de la prostate, ou un adénome de la prostate. Mais, il y a un cancer de la prostate. Alors, et là, au fond, il y a des années parmi le cancer, il y a des années, périphérique.
Yes.
Zone wana ekobiko za malade. Mais, bacine nango ekoyeba na te. Parce que, soki adenome de la prostate, ou hypertrophie bénigne de la prostate, ezali pembeni ya urètre, ndela masuba oyo ezwaka, masuba na vesiko binisa libanda. Donc, kuna soki ebeli, toyokaka directement, ebaliki yoka pokoso na masuba. Mais oyo cancer de la prostate ezalaka musika na urètre. Sikoyo, ata soki malade ebandi ma milio mutu okozala no kaka lokolo za nzoto kolongono ozoyoka eloko te ozoyoka eloko te nyonso ozoyoka no kimia e soki malade yango ekobi okobi nango na malade ekobi epusani nde sikoyo basine ebandi soki basine ebandi eke malade eza ekomi musika nayebi te soki ozokolanda
yo malamu docteur
lokola ezalaka ebandelaka na esika eza musika na nzela ya masuba eza na basine soki basine ebandi seke si ekomi deja malade esi epusani alors basine yango ezali kaka lokola oyo toti koloba ya adenome de la prostate ou hypertrophie bénigne de la prostate kokoso na kosuba mbala ebele ebele surtout na butu ezoyoka lokola vesi masuba ezokosila te misikoyo oyo ekobakisa mawana mpona kolakisa ke yali cancer okoyoka malaka bandi koyebiso mokomi komi kosuwa mikuwa ebandi ekosuwa surtout soki maladi epusani mpo malade yango ekindekile atakaka mikuwa donc eza na prostate pembeni ya nzela ya masuba me etindi biso tobengaka bametastase etindi yango ekeiti na bamikuwa ekozwa mikuwa na basin ekozwa mikuwa ya makolo bafenir ekozwa mikuwa ya mokongo colonne vertebrale ekozwa mikuwa ya thorax ya bipanzi ekotambola ekokendekiza mikuwa nyonso ezali koyoka pasi wana.
Matondo mingi na bino banso bolandi linaka na biso bokolongono uta lolaka la Amerika ezalaki bongo ndeko na bino Antoine Roger Bolamba lobi tokolobela lisusu prostate kasi na eteni esusu bokoki kolanda lisolo eye na docteur Dodé Balonga na VOA Lingala.com pe bokoki kokomela biso mituna na bino na VOA Lingala @voanews.com botika la malamu nde tokutani lisusu sima ezalaki bongo Antoine Roger Bolamba lobi etokolobela lisusu eteni mosusu ya mambi matali prostate na bokolongono.